зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Црна недела за вестниците во земјата. Најави за отпуштања, блокирани сметки. Джордж Сорос лично му понуди на Груевски помош за декадата на ромите. Бунтовниците во Либија ја поздраве одлуката за апсење на Гадафи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот Ѓорги Иванов утре ќе му го врачи мандатот за состав на владата на Никола Груевски, лидер на ВМРО-ДПМН, партија која на предвремените парламентарни избори освои најмногу пратенички места. По добивањето на мандатот, Груевски има 20 дена до собранието да достави состав и програма на новата влада. Собранието ја избира владата со мнозинство гласови. Вице-премиерот за рамковен договор Абдулаки Мадими денеска изјави дека е договорена заедничка владина платформа меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН. Фондацијата Отворено општество и понуди помош на Македонија за полесен и побрз пристап до фондовите на Европската унија за прашањата кои се поврзани со спроведувањето на активностите од декадата на ромите. Помошта ја понудил преседавачот на Фондацијата Отворено општество Џорџ Сорос на денешната средба во Прага со премиерот Никола Груевски. Македонија денеска го презеде преседавањето со декадата од Чешка. Раководството на либиските бунтовници ја поздрави одлуката на судот во Хаг да се издаде потерница за псењето на Муамер Гадафи. Од Обединетите нации вела дека бунтовниците кои имаат поддршката од НАТО со последната одлука се во предност во борбите против силите на Гадафи. Меѓународниот суд во Хаг претходно издаде налог за псење на либискиот лидер, за неговиот син и за шефот на разузнавачката служба поради злосторства против човештвото. Судиите сопштуваат дека Гадафи се бара за организирање на убиства, апсење и повредување на стотици цивили за време на првите 12 дена од протестите на кои се бараше негово симнување од власт. Главниот коалиционен партнер во владата на Пакистан ја напушта владата. Причина за тоа, како што велат од партијата, е диктаторскиот и брутален пристап на владеачката Пакистанска народна партија. Со излегувањето на партијата Мутахида Куами, владеачката партија останува со 207 места во парламентот и со слабо мнозинство. Ова е втор пат годинава тие да се повлечат од владата. Првото повлекување беше во јануари, но се вратија за една недела откако постигна компромис. Црна недела за вестниците. Утрински вестник доби шанса за спас, но неизвестно е дали ќе им се раздени на Шпиц, Време и 4 звездички ере. По најавите за отпуштање на 10 новинари од Утрински, вработените денеска се договорија со раководството да се обидат да заштедат на друго место без да се отпуштат вработените. Од друга страна, УЈП ја блокира сметката на вестниците од Перонаков и неизвестно е дали ќе продолжат да излегуваат. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Лоша недела за македонските вестници. Утрински се обидува да се спаси, а неизвестно е излегувањето на Шпиц, Време и 4 звездички ере. Под закана и А1 телевизија. Откако новинарите на Утрински по најавите за отпуштање на 10 луѓе во петокот спонтано ја прекинаа работата, денеска се сретнаа со раководството на компанијата. Синдикалниот представник на вработените во Утрински Маја Томич по средбата со раководството на МПМ, фирмата што го издава вестникот, изјави дека синдикатот се договорил со раководството да се обиде да најде начин како да се намалат трошоците, што е клучно за обстанок на вестникот без да се отпуштаат вработени.
Ќе се обидеме од се по нешто да скратиме и да има некоја сума која што ќе биде прифатлива и реална и која што ќе ни даде виза да продолжиме понатаму. Спремни сме и да скратиме собствените плати и да намалиме секако вид друг трошоци, телефони, секојдневни трошоци што ги имаме. Ќе дадеме се од себе за да ќе се обидеме да направиме најдобро и да обстанем.
Таа се надева оти до крајот на годинава ситуацијата во Весникот ќе се подобри. И додека раководството на МПМ сака да ја држи политиката настрана од целиот случај, посочувајќи дека се работи за рационализација од економски причини, ситуацијата кај медиумите од Перонаков е поинаква. Управата за јавни приходи денеска ја блокираше сметката на Плус продукција, фирмата што ги издава вестниците Шпиц, Време и 4 звездички ере. Фирмата доби решение за присилна наплата на данок од 1 милион евра. Телевизија А1 пак треба да плати 9,5 милиони евра. Главниот и одговорен уредник на Шпиц Бранко Геровски вели дека е неизвестно дали трите вестници ќе излегуваат од среда.
блокирана сметка, објективно не може да се исполнат обврските кон, не знам, не може да се купува горива за завод за дистрибуција, не може да се купува хартија, плочи за печатени и така натаму. Така што во овој момент влада е на неизвестност дали воопшто ќе може да продолжи да издегува трите весника.
Со затворањето на весниците без работа ќе останат стотина луѓе. Геровски вели дека 1 милион евра е прилично голема сума која весниците многу тешко може да ја обезбедат, особено ако престанат да излегуваат.
Мислам дека нема реална шанса да се надеваме дека некакво чудо ќе се случи или дека фирмата сама по себе тоа брзо ќе го исплати. Едноставна работата за да прави некаков мал профит, фирмата мора да работи, а за да работи претходно треба средства. Така што станува збор за една спирала од која не е лесно.
Медиумите од Перонаков сметаат дека власта на овој начин се обидува да ги замолчи критичките медиуми. Од друга страна, дел од познавачите на состојбата во медиумите велат дека власта преку милионите што ги троши за реклами го нарушува медиумскиот пазар и создава нелојална конкуренција. Во такви услови велат многу е тешко за критичките медиуми да обстанат на пазарот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од денеска па до 12. јули, Охрид ќе биде домакин на 114 слависти, македонисти, историчари, етнолози, преведувачи, кои годинава ќе учествуваат на 44. меѓународен семинар за македонски јазик, култура и литература. Нина Кепеска.
Во фокусот на програмата, која ги офаќа македонскиот јазик, историјата, археологијата и културата, ќе бидат два јубилеи 150 години од објавата на зборникот на народни умотворби на браќата Миладиновци и 90 години од реѓањето на Блаже Конески, како и теми за Гане Тодоровски, Петре Мандреевски, Коле Чашуле. Интенцијата на семинарот е со заложба и поддршка на државата да се отворат што повеќе македонски лекторати, кои сега ги има 11 и повеќе од постојните 19 центри во светот, зашто има најави за Киев, Украина, Сеул, Јужна Кореја, Љубљана, Словенија, Словачка и Шпанија.
19 центри имаме во кои не работат наши кадри, но работат странски македонисти. Ние настојуваме тој број од вкупно 30 универзитети да го зголемиме, затоа што е тоа во наш интерес, на нашето национално битие.
Вели Максим Карафиловски, директор на семинарот, на кој иако со намален престој од порано кога школата траеше и по еден месец, дојдоа македонисти од различни меридијани, некои прв пат ке го учат македонскиот јазик, а други се веќе традиционални учесници, па го предаваат во своите земји.
Работам како професор по македонска книжевност во две гимназии во Словенија. Сега работам со македонщиња. Децата веќе знаат македонски, не мора да ги учам. Порано кога држа вежби, словенците се интересираат, а мамаце ми е тешко затоа што сепак македонскиот јазик е нешто друго.
Вели Сонја Должано Љубљана, според кој интересот за учење на македонскиот во Словенија во споредба со другите словенски јазици е многу помал поради неможноста да најдат работа македонистите. Чаја Југјунг така да го предава македонскиот јазик во Јужна Кореја.
Го предавам во основно училиште во Москва на децата. Тие се многу заинтересирани во јазик. Така да учат нешто необично. Сите знаат англиски, а македонски никој не знаете. И тие така да бидат посебни и да се запознават со македонска култура.
Вели Малина Костринченко од Москва, кој е трипат на семинарот 7 години го учи македонскиот јазик, за кој во Русија според неја интересот се зголемува. Учесниците на летната школа што во Охрид ја организира Универзитетот Свети Кирил и Методи со Министерството за култура и образование, се смета за наши најдобри амбасадори во светот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Заштита на земјоделското земјиште, можност за инвестирање на печалбарите во мини-индустријска зона и заштита на културните споменици се дел од новите урбанистички планови на локалните власти на Општина Жупа. Од друга страна, граѓаните се надеваат дека урбанизацијата ќе придонесе за конечно решавање на старите проблеми со патиштата и водоснабдувањето на селските населби. Кинан Мединовски има повеќе.
За прв пат во Општина Центар Жупа, типична рурална општина, која офаќа 17 селски населби, започна активноста за незино урбанизирање. Советот на Општината даде зелено светло на нацрт урбанистичкиот план, со кој во основа се заштитува земјоделското земјиште, се нуди решавање на една индустријска зона во близина на центарот на селото, а особено внимание се посветува и на уредувањето на развојот на туризмот преку уредување на спомен куќата на Мустафа Кемал Ататур, творецот на современа Турција. Инаку во ова село е роден таткото на Ататур. Локалните власти сметат дека урбанизацијата на ова рурална општина видно ќе влијае во подобрувањето на инфраструктурата, но исто така ќе овозможи и бројните печалбари да инвестираат во својот роден крај.
Локација Гола Краста, што се вика, што не е никаква потреба за земјоделско земјиште, се обидовме и го решиме како урбанистичко решение за семено домување. Исто така и со стопанската мала зона, ние формираме една концентрирана стопанска зона, индустријска мала со незагадувачка индустрија, со што обезбедуваме можност на наши потенцијални инвеститори да направат мали капацитети за производство.
Објаснува раководителот на единицата за урбанизам при Општина Центар Жупа, Шахин Шатир. Посебни урбанистички решенија во јавната расправа, која инако е во тек, се дава на селото Коджаджик, познато по раѓањето на таткото на Ататур.
Културно-историски споменик треба да се изгради на тоа место со површина од негде 4 хектара, а овој споменик би го поттикнал и развојот на туризмот на ова подрашје. Бито во истиот простор се предвидени намени за трговски објекти, намени за спортни рекреација, намени за зелениво, имате намени за верски објекти, училишта и најголем дел од просторот е простор предвиден за намена домување.
Истакнува Благоја Радиновски од проектанското биро кое го реализира нацрт планот за урбанизирање на општина Центар Жупа. Инаку во јавната расправа населението оценува дека урбанизацијата на Жупа ќе придонесе за подобрување на условите за живот, и тоа особено преку изградба на нови патишта, но и решавање на проблемот со водоснабдувањето. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Битулската зоолошка градина полека ги губи своите станари. Зоолошката градина и по 60 години постоење се уште е дивоградба и чека на доработка на урбанистичкиот план за да се смени состојбата. Иако по минатогодишната инспекција е констатирано дека е потребно реновирање, обнова на животинското царство, како и подобра грижа за животните, многу малко е направено. Жанита Здравковска.
Умре единствениот леопард кој живееше во битолската зоолошка градина. Причината е старост на животното, но освен него, во последно време зооградината изгуби и други станари.
И покрај сите преземени активности од страна на ветеринарите, дојде до негово гинување, причината обдукцијата покажа дека беше нападнато од доста хронични паразитски заболувања, ослабено срце, поглобала причината е старост. Зоолошката не е оградена како што треба, па во текот на овој период бевме нападнати од унатки, од мачки, така да изгубивме најточно 10 фазани, а една фазан е цената 50 евра.
Вели директорот Коста Нешковски. Битолската зоолошка градина има итна потреба од реконструкција, изградба на нови кафези, канализација за отпадни води, соодветно оградување. Таа не ги исполнува стандардите кои ги бара Европската асоциација на зоолошки градини минатата година. Ветеринарни инспектори извршија увид во градината и констатираа дека има одредени слабости во условите за згрижување на животните и на птиците, пошто и беа изречени мерки и даден рок да ја подобри ситуацијата. Зоолошката е под Министерството за култура, а функционира и со средства од општината, но тоа не се големи пари за да се направи детална реконструкција. Се уште се доработува деталниот урбанистички план за оваа градина после 60 години постоење да не биде веќе дивоградба. Но и покрај ваквата ситуација и загуби во фондот на животни, сепак има и принова.
Имаме подмладок, имаме една еленче, полни конче, очекуваме две принови од елените. Значено тоа што имаме ново мајмуче од видот макаки, значи се зголемува тој вид кај нас. И за прв пат значено да се истакне, значи од кој постои зоолошката 61 година, добие на принова од новоглавиот маршвеадец. Ако во месец септември, октомври нема соодветната искрана, тој нема да снеси јајци. Не са еднаш годишно јајци.
Вели директорот, значењето на оваа зоолошка градина е големо, зашто е регионална и единствена на потегот од Скопје до Солун. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.